Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetitujt. Nis largimi barikadave në Jarin dhe Bërnjak. Kufori thot se do të qëndroj për 2 javë në këto pika kufitare për të garantuar sigurinë. Komuna e Ferizajt dhe ajo e Lipjanit mbetën pa inspektor sanitar për të monitoruar zbatimin e masave për luftim të pandemisë. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë 700.000 viktima me COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak, sot ka nisur të largohen barikadat e vendosura më shumë se 12 ditë më parë nga serbët lokal. Vendosja e barikadave ka qenë shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të masës së reciprocitetit në targat e makinave të regjistruara në Serbi. Ekipet e Radios Evropa e Lirë janë të ndarë në të dyja këto pika kufitare. Për të kuptuar tani se si është situata në Bërnjak, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë atje Shkëlqim Hysenaj. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Krenare.
Si është situata momentalisht aty ku jeni ju?
Po, ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë javës, sot mëngjes serbët lokal kanë filluar të ndezin makineritë me të cilat ata kanë mbajtur të bllokuar për më shumë se 12 ditë dy rrugë magjistrale, ato që çon në pikën kufitare në Jarin dhe tjetrën në Bërnjak. Para orës 8 të mëngjesit të sotëm, në afërsi të bllokadave, kanë arritur forcat paqëruajtëse të Kforit, të cilat me njerë kanë filluar të patrullojnë dhe të pozicionohen për gjatë vijes kufitare në Serbin. Udhëhec të Kforit ka negociuar fillimisht me policinë e Kosovës, me qëllim që të lirohet rruga, si dhe të bëhet largimi i barikadave dhe njësive speciale nga pikat kufitare Jarinje dhe Bërnjak. Por zyrtarët e policisë së Kosovës fillimisht kanë refuzuar që të largohen me kërkesën që fillimisht duhet të largohet çdo bllokadë dhe automjet të cilët janë vendosur nga serbët lokal në këtë pjesë. Këtu në Bërnjak, ku gjendemi ne, ende nuk është liruar tërësisht rruga pasi që kamionet, të cilët ishin vendosur si barikada, vazhdojnë të mbajnë të bllokuar njërën nga kursitë e kësaj rruge. Situata njëjtë është edhe në pikën kufitare në Jarin, ku po qëndron një ekip i Radios Evropa e Lirë. Bazuar në dakordimin që Kosova dhe Serbia rriten këtë javë në Bruksel, lirimi rrugës dhe largimi njësive speciale nga pjesa veriore duhet të ndodhë më së largu sot në orën 16:00. Përmes një komunikate gjatë ditës edhe Kfori ka njoftuar se zyrtarisht në mëngjes ka filluar të ndërmarrë veprime në përputhje me marrëveshjen arritur në Bruksel. Si pas njoftimit të misionit të Kforit, ata do të qëndrojnë për dy javë të arshme në pikën kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Kjo prezencë e Kforit thuhet se është në përputhje me marrëveshjen që kanë arritur të dyja palët në Bruksel. Vlen të kujtojmë se rrugët në Jarin dhe Bërnjak janë të bllokuara që gati dy javë. Barikadat u vendosen nga qytetarët serb të pjesës veriore të cilat kundërshtuan vendosjen e reciprocitetit nga ana e Kosovës për automjetet me targat të Serbisë. Për gjetur një zgjidhje për këtë situatë, në Bruksel u takuan delegacionet e Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Sipas marrëveshjes që palët arritën, me 21 tetor do duhet që të themelohej një ekip punues i përbërë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, Prishtinës dhe Beogradit, e të cilët të kanë në mandat që të gjejnë një zgjidhje të përhershëm. Mandati i tyre do të jetë 6 muaj, ndërkohë që ata do të dalin me disa konkluzione në fund e ku shpresohet që të gjendet një zgjidhje e përhershme në formatin e dialogut të nivelit të lartë politik që prej vitesh zhvillohet në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Faleminderit shumë Shkëlqim për gjitha këto informacione. Ndërkohë ju dëgjuat të ndëruar për kuptuar më shumë për situatën në veri, juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni video materiale dhe infografika që tregojnë në hollësi për zhvillimet që kanë prekur veri unë e Kosovës ditëve të fundit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
qëndrojmë sërish në Kosovë, por në rajone tjera. Komuna e Ferizaj dhe ajo e Lipjanit kanë mbetur pa inspektor sanitar për të monitoruar zbatimin e masave për luftim të pandemisë, pasi ata kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Kjo e fundit thotë se bashkimi i inspektorëve ka ndodhur me qëllim të kontrollit nga një autoritet i vetëm dhe se ka bashkëpunim me komunat, mirëpo zyrtarët e komunës së Ferizajt e thonë të kundërtën. Hulsit në Isjel Nadia Ahmeti.
Aktualisht, komuna Lipjanit dhe Ferizajt nuk ka asnjë inspektor sanitar, ndërkaq komuna Prizrenit ka 4 të tillë, të cilët në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës po kujdesen për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në komuna. Në Kosovë të hëndën me 27 shtator kanë hyrë në fuqi masat e reja për luftimin e pandemisë e koronavirusit. Këto masa në të shumë të në rasteve përfshin kërkesa për dëshmin e vaksinimit kundër këti virusi, në lokalet e gastronomisë, por edhe në qendrat rektare, në hapësirat e mbyllura nuk mund të hyhet pa certifikatën e vaksinimit ose testet negative për COVID-19. Këto lokale mund të shfrytëzojnë 50% të hapësirës e mbyllur, ndërsa 70% të hapësirës e hapur. Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë në territorin e Republikës së Kosovës, organet kompetente për shqiptimin e masave ndëshkimore janë Policia Kosovës, inspektorët shëndetësor, farmaceutik, sanitar dhe inspektorët komunal. Zyrtar nga komuna Ferizajt pohojnë se nuk kanë shumë informata sa inspektime dhe ndëshkime janë shqiptuar për mos respektim të masave, pasi 4 inspektor sanitar nga niveli lokal kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Drejtori i inspektoratit në këtë komunë, Hajru Shileka, thotë se nuk ka ndonjë informacion për inspektime, sepse nuk kanë kontaktuar me zyrtar të avukit.
Ju vëlla s'ta ka kurzhos kurs, s'ta ka njëftu asë janë orë këtë ka kadera ju.
Edhe komuna e Lipjanit, përveç mungesës e inspektorve sanitar, përballet edhe me mungesë të inspektorve të fushave të tjera. Nga komuna Lipjanit, dy inspektor sanitar që kanë qenë të punësuar në komun, kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, thot Imel Rustemi, drejtori inspektoratit në këtë komunë.
Ta jënë të monitoruar dhe në Lipjan për momentin, me këta jënë të bashkëpunu mirë, mirë po kapacitetet jënë shumë të vogla në krahasim me mundësinë që kemë dhe terrenin në bazë bizneset që kemë, sidomos është që ola për gastronominë që mbet.
Situatë më ndryshe paraqitet në komunën e Prizrenit. Atje ende punojnë 4 inspektorë sanitar, të cilët për çdo ditë i gjenden në terren, thotë Don Muçaj, drejtori inspektoratit në këtë qytet. A i tregon se në bazë të një marveshje me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, inspektorët e komunës inspektojnë deri në orën 16, ndërkaq pas orës 16 kontrollojnë inspektorët e rinjt të cilët i ka marrë Ministria Shëndetësisë.
Me të thonë të vërtetën, ne pak edhe kemi bën një autorizim të mbrëmshëm, ku i kemi autorizuar edhe inspektorët e tregut të merren, domethënë edhe inspektorët e shërbimeve komunale.
Se disa inspektor sanitar, fitosanitar dhe veterinar nga muaj shtator, nga niveli lokal janë transferuar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, thot edhe Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci. Ky fuzionim tregon ai ka ndodhur në bazë të ligjit të ushqimit me qëllim që kontrolli të realizohet nga një autoritet i vetëm, ai qendror. Megjithatë, ai tregon se agjencia me të gjitha komunat e Kosovës ka bashkëpunim të mirë dhe aktivitetet i kanë koordinuar me zyrtarët e nivelit lokal. Aktualisht ai shprehet se janë duke monitoruar zbatimin e masave në të gjitha komunat e Kosovës, pasi sipas tij ka numër të mjaftueshëm të inspektorëve.
Sepse kemi të angazhuar me kontrata inspektor nga Ministria Shëndetësisë, fillimisht një grup prej 80 pazove, një grup i dytë që ka ardhur pas grupit parë dhe janë dikon rreth 130 inspektorë vetëm me kontrata dhe ekskluzivisht vetëm në mbikëqyrje zbatimit të mosave anti-Covid.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës nga data 27 gusht deri me 23 shtator ka shqiptuar 227 gjoba për personat fizik, 512 gjoba për personat juridik, kurse për 118 lokale është marrë vendim për mbyllje të përkohshme. Për mos zbatimin e masave, personi juridik që organizon aktivitetet të ndaluara dënohet me gjobë prej 500 deri në 2000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet amerikane kanë regjistruar mbi 700.000 viktima me koronavirus, që i bën Shtetet e Bashkuara vendin me më së shumti njerëz të vdekur me këtë virus në gjithë botën. Megjithatë, shkalla e infektimit në valën e tretë të pandemisë është duke treguar trende të uljes atje, ndërkohë që autoritetet kanë rritur përpjekjet për të shtuar shkallën e vaksinimit kundër COVID-19. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar mbi 700.000 persona të vdekur me koronavirus prej shpërtimit të pandemisë. Kjo shifër është e afërt me numrin e banorëve që ka kryeqyteti amerikan Washington apo qyteti tjetër Boston. Kjo shifër është raportuar më 1 tetor derisa autoritetet shëndetësore amerikane regjistrojnë rreth 1900 viktima në ditë me këtë virus. Megjithatë, numri i personave të infektuar në valën e tretë të pandemisë ka nisur të zvogëlohet në periudhën e fundit. Numri i rasteve të reja arrin në rreth 112.000 në ditë, për dallim nga 116.000 sa ka qenë në fillim të muajit shtator. Mesatarja ditore e personave të shtrirë nëpër spitale është 79.000 apo rreth 20.000 më pak se sa muajin e kaluar. Me një popullsi prej rreth 330 milion banorësh, Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave në botë me këtë virus, duke tejkaluar edhe Brazilin e Indin. Në gjithë botën nga koronavirusi kanë vdekur rreth 5 milion persona, ndonse shifrat reale besohet se janë më të mëdha. I nxitur nga varianti 8 ngjitës Delta, virusi vazhdon të përhapet me shpejtësi në Shtetet e Bashkuara, sidomos në zonat ku shkalla e vaksinimit është e ulët. Prej nisjes së fushatës së vaksinimit në muajin dhjetor të vitit të kaluar, 65% e personave që mund të imunizohen nga 12 vjeç e tutje janë vaksinuar plotësisht. Rreth 76% e tyre kanë marrë të paktën një prej dy dozave të nevojshme. Vlerësohet se rreth 70 milion amerikan besin të pavaksinuar ende, çka mundson përhapjen e virusit. Në përpjekje për të mbrojtur personat më të moshuar dhe ata më të rrezikuar për shkak të shqetësimeve të zbehjes së efektit të vaksinave pas një kohe, autoritetet amerikane kanë nisur të ofrojnë vaksina përforcuese për gati 60 milion persona që u përkasin këtyre kategorive. Pavarësisht infektimeve edhe pas vaksinimit, ekspertët shëndetësor kanë thënë vazhdimisht se vaksinat janë shumë efektive në parandalim të shtrirjes në spital dhe vdekjes. Shumica e personave të sëmurë rënd apo edhe të vdekur me këtë virus kanë qenë së fundmi të pavaksinuar. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka lëshuar urdhër muajin e kaluar për vaksinim të gjithë punëtorve federal dhe kontraktorve të tjerë në mënyrë që ata të mund të punojnë në përzyre. Një tjetër urdhër do t'ju kërkoj kompanive me më shumë se 100 punëtor që të kenë stafin të vaksinuar apo që ata t'ju nënshtrohen testimeve javore për koronavirus. E tentimi fundit për të rritur shkallën e vaksinimit ka ardhur nga Kalifornia, autoritetet e së cilës e kanë bërë vaksinimin të detyrueshëm për të gjithë studentët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania e Madhe do të angazhojë gati 200 pjesëtarë të ushtrisë, 100 prej të cilëve shofer, që nga e hëna të ndihmojnë në dërgim të karburanteve në përstacione në mënyrë që të zbutet kriza e cila është rezultat e mungesës së shoferëve në këtë shtet. Qeveria britanike ka thënë të premtën se shumë rezerva në përstacione të naftës kanë qenë të zbrazura, si pasojë e një jave kaotike me gjbanorët kanë qenë në panik dhe janë përleshur nëpër pompa për të mbushur shishet e ujit me karburante. Të premtën qeveria ka prezantuar një skemë që do t'ju mundësojë 300 shoferëve të cisternave që të shkojnë në Britani të Madhe përkohësisht dhe atje do të mund të punojnë deri në mars të vitit ardhshëm. Tajvani ka raportuar se 38 aeroplan ushtarak kinez kanë kaluar në zonën e saj të mbrojtjes të premtën, çka përbën inkursionin më të madh të Pekinit deri më tani. Ministri i Mbrojtjes ka thënë se aeroplanet duke përfshirë bombarduese me kapacitet bërthamor kanë hyrë në këto zona në dy periudha. Tajvani është përgjigjur duke aktivizuar aeroplanet që ka, ashtu sikur se sistemet raketore. Kina e konsideron Tajvanin si provincë të vetën, mirëpo Tajvani e konsideron vetën shtet sovran. Përkthyesit afgan të cilët kanë punuar me zyrtar holandez janë urdhëruar nga talibanët që dalin para gjykatave dhe familjet e tyre janë kërcënuar nëse nuk veprojnë njëjtë, ka raportuar televizioni publik holandez. Sipas këtij televizioni i cili ka cituar një letër të talibanëve, shumë përkthyes janë duke u fshehur dhe familjet e tyre shton se do të ndëshkohen rënd si mësim për tradhtarët të tjerë nëse nuk dorëzohen, kështu shton në letrën e talibanëve. Prej kur kanë marrë pushtetin, grupi fundamentalist ka thënë se ish zyrtarët qeveritarë dhe ish ushtarët janë të nevojshëm për të shërbyer shtetit dhe kanë lëshuar një falje të përgjithshme. Mirëpo Kombet e Bashkuara dhe grupet për të drejtat të njeriut kanë thënë se talibanët janë duke ndjekur ish punëtorët dhe ish ushtarët dhe me raste i kanë ekzekutuar ata. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.